Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si teraz, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, nad ktorým budeme spoločne uvažovať a ktoré zapísané nachádzame v Evanjeliu podľa Marka v 15. kapitole v 39. verši, takto v mene Pánovom. Keď stotník, ktorý stál naproti nemu, videl, že tak dokonal, povedal: tento človek bol naozaj syn Boží. Amen. Milé sestry, milí bratia v Pánovi Ježišovi, na začiatku tejto večerne sme si urobili takú rekapituláciu a sme tak si pripomenuli tie jednotlivé pôstne postavy a my sme naposledy hovorili o Šimonovi Cyrenejskom. Šimon Cyrenejský bol, ako vieme, prinútený rímskymi vojakmi, aby pomohol niesť Ježišovi kríž. Hovorili sme o tom, že Šimon Cyrenejský ani nemal v pláne, ani neuvažoval o tom, že sa s Ježišom stretne. A mohli by sme povedať, že to bolo také náhodné stretnutie. Že zrazu sa okolnosti zmenili, ale nielen, že sa okolnosti zmenili, ale že sa koniec koncov zmenil aj život samotného Šimona Cyrenejského. A hovorili sme teda, že bol prinútený niesť Ježišov kríž, ale tento čin vojakov to nebol iba trest pre Šimona. To bol pravdepodobne, mohli by sme povedať, aj taký čin súcitu voči Ježišovi, ktorý nevládal už niesť tento kríž. Akoby môžeme trošku naznačiť, aj tým vojakom bolo ľúto, v akom stave sa Ježiš nachádzal, lebo už naozaj sám nebol schopný v dôsledku vyčerpania, zoslabnutia niesť kríž. A takéto niečo mohli urobiť vojaci len so súhlasom svojho veliteľa. A práve o tomto veliteľovi nám hovorí inej súvislosti práve prečítané Božie slovo z Markovho evanjelia. Podľa tohto textu tento veliteľ vojakov mal hodnosť stotníka. A tak sa aj pri tejto postave chceme pýtať, kto bol tento stotník pod krížom, o ktorom sme počuli. Z evanjelia a z Novej zmluvy sa o ňom veľa nedozvedáme. Keby sme chceli nejako poskladať ako puzzle a vytvoriť si taký ucelený obraz o ňom, tak veľmi márne. Ale existujú aj tzv. Mimobiblické pramene, ktoré hovoria, že tento stotník sa volal Petronius. A že on dostal vlastne poverenie s vojakmi ukrižovať pána Ježiša. A on ako vojak musel rozkaz splniť. A tu sa ukázalo, že je predsa rozdiel, ako sa určitý rozkaz aj splní. No to meno Petronius z gréckého Petros znamená, viete čo?
Skala,
výborne. Áno, jeho meno vlastne znamená skala. A vzhľadom k etymológii a významu jeho mena je isté, že sa jednalo, môžeme povedať, o človeka takého zásadného a pevného vo svojom prístupe k práci. Aká bola jeho funkcia? Jednalo sa o vojenský titul veliteľa, ktorý velil viac ako 100 mužom. A jeho bežnou agendou, povinnosťou bolo kontrolovať zbrane svojim podriadeným alebo udávať iné povely a rozkazy. Toto bolo náplňou jeho práce. No a Nová zmluva sa ešte zmieňuje o iných stotníkoch. Cornelius, o ktorom sa hovorí v Skutkoch apoštolov v 10. kapitole, a on bol pohan, ktorý bol, môžeme povedať, prvým konvertitom, teda ktorý prijal kresťanskú vieru v dôsledku misijnej služby Petra. Potom napríklad už spomenutý teda Petronius, ktorý sledoval Kristovo ukrižovanie a neskôr verejne prehlásil, že Ježiš je synom Božím. Ale dokonca ešte v Skutkoch apoštolov 27. kapitole máme zmienku o inom rímskom stotníkovi, ktorý sa volal Julius, ktorý sa spolu s apoštolom Pavlom a ostatnými väzňami plavili na Krétu. A ktorý sa k Pavlovi správal veľmi prívetivo, až tak priateľsky. Je pozoruhodné, sestri a bratia, že Nová zmluva sa o rímskych stotníkoch vyjadruje jednotne. Že sú predstavení v takom priaznivom svetle. Vo všeobecnosti boli stotníci poverení do služby na základe určitých zásluh. Ani nie tak svojou odvážnosťou, ako skôr svojou schopnosťou takticky premýšľať a tiež svojou stálosťou, pevnosťou, rozhodnosťou a pevnou mysľou. A tento rímsky stotník Petronius, o ktorom hovoríme dnes, bol podľa všetkého voči pánovi Ježišovi veľmi súcitný. Vidie to nielen z toho, že dovolil, aby jeho kríž niesol niekto iný, teda už spomenutý Šimon Cyrenejský. Keď zomrel Ježiš, tak Petronius dal rozkaz, aby jeho kosti neboli zlámané, ako to bolo u dvoch lotrov. To záviselo zase len od vojakov a od ich veliteľa. A pýtajme sa, že kde sa vzal v tomto tvrdom rímskom vojakovi tento súcit. Keď Petronius dostal rozkaz k poprave, tak možno si myslel, že Ježiš je taký istý ako tí dvaja lotri, ktorí si spravodlivo zaslúžia smrť. Ale postupne, lebo aj on má osobnú skúsenosť s Ježišom, tak badá, že medzi Ježišom a tými lotrami na kríži je podstatný rozdiel. Počul Pilátove slova, ktoré opakovane trikrát zdôraznil, že ja nenachádzam na ňom viny. Možno tiež vedel Petronius niečo aj od Pilátovej manželky, ktorá sa podľa legendy volala Prokula a o ktorej sa niečo málo dozvedáme aj z Matúšovho evanjelia z 27. kapitoly a ktorá, tak povediať svojmu manželovi, naznačila, aby nemal s Ježišovým súdnym procesom nič spoločné. Proste toto všetko mohlo byť nejakým dôvodom k tomu, prečo Petronius bol voči pánovi Ježišovi ľudský. Ten biblický text, ktorý sme vypočuli z Markovho evanjelia, nám ukazuje, že jeho údiv, údiv tohto Petronia nad Ježišom sa musel ešte stupňovať. Teraz si na chvíľku predstavme tú situáciu. Sme na Golgote, vidíme tam hučiaci dav, nenávistný dav ľudí, ktorí chcú s Ježišom skoncovať. Vidíme, že z obďaleč sa nachádzajú aj ľudia, ktorí zo zvedavosti prišli na Golgotu, aby to celé nejako sledovali ako nejaké divadelné predstavenie. A je tam aj tento rímsky vojak, ktorý vidí, ako sa Ježišovi posmievajú. A čo robí Ježiš? Ako reaguje Ježiš na posmech? Modlí sa za nich. Áno. Oče, odpúzim, lebo nevedia, čo činia. Pozrime sa na to, že on neuráža svojich nepriateľov, že on sa nemodlí ako Jonáš, keď videl, že sa Ninive nechcelo kajať, tak sa modlil, aby pán Boh zničil tých nepriateľov, ale Božia taktika a Boží zámer je, sestri a bratia, iní. Nám, keby sa niekto posmieval, alebo niekto nás nejakým spôsobom urazil, tak asi by sme, aby tá odpoveď naša by nenechala dlho na seba čakať, asi by sme nejakým spôsobom zareagovali, možno, že nepríjemne. Lebo to je takéto ľudské v nás. Ale Pán Ježiš sa modlí za svojich nepriateľov a on im žehná. On necíti v srdci hnev a agresiu, ale pokoj. A to je na tom to, čo možno aj toho Petronia zahambuje, ktorý keď to vidí a je svedkom, ako Ježiš reaguje. Potom Petronius videl ďalší moment Ježišovej lásky, to, keď sa postaral o svoju matku Máriu, keď zveril do jej starostlivosti Jána. To je úžasné, že Pán Ježiš na kríži v stave ukrutnej bolesti dokáže ešte myslieť na tých svojich najbližších a ešte aj tam sa dokáže o nich postarať. Petronius počul, aké krásne slová povedal Pán Ježiš lotrovi na kríži, ktorého sme už tu spomenuli. Hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Zasľúbenie nádeje, nového života, víťazstva. No a nakoniec bol Petronius svedkom ešte jednej veci, a to Ježišovho umierania. Videl, ako sa slnko zatmelo a vo chvíli jeho smrti nastalo veľké zemetrasenie. A to všetko, čo on videl a vnímal a čo ho bol svedkom, ho viedlo k tomu, že on vyznal to krásne vyznanie viery. Tento človek bol naozaj syn Boží. Aké je to vzácne, sestri a bratia, keď aj dnes môžeme niekomu vyznať takéto svedectvo. Keď môžeme svojim priateľom, svojim deťom, vnúčatám, manželom, súrodencom, bratrancom, najbližším, ktorých poznáme, vyznať im svedectvo, Ježiš Kristus je naozaj Syn Boží. A to nebolo len nejaké formálne vyznanie. To bolo niečo, čo stotník
prežil, čo si uvedomil a čo jednoducho mimoriadne na neho zapôsobilo.
Je prekvapujúce, že teda tento pohan mal takúto silne presvedčivú vieru. Je to svedectvo, ako ľudské srdce hľadá Pána Boha. Petronius bol prvým pohanom, ktorý ako veriaci stál pod krížom Pána Ježiša. Bol prvým, ktorý v jeho kríži videl nie malosť Ježiša, ale jeho veľkosť. Ďalšie správy o tomto stotníkovi už v písme nemáme. Ale ako som spomenul, že existujú aj tzv. Mimobiblické pramene a napríklad tie ešte o ňom hovoria, že skoro po zoslaní Ducha Svätého na letnice sa stal kresťanom a že sa dal pokrstiť. Dokonca aj cirkevní otcovia z dôb prvotnej cirkvi píšu, že tento Petronius sa stal biskupom. Nakoniec bol pre vieru Pána Ježiša aj umučený. Stal sa z neho martýr. A ak tomu naozaj tak bolo, tak potom to súhlasí s jeho menom. Petronius, pevný, tvrdý. Ale už nie vo svojej povahe, pretože ako vieme, jeho srdce naozaj v dôsledku Božej milosti a konania Ducha Svätého bolo obmekčené, súcitné, ľudské. Ale pevný, tvrdý vo svojom nasadení sa pre Kristovú vec. A tak na záver, sestri a bratia, Pán Boh nezatvára pred nikým dvere. Medzi neprajníkmi a medzi posmievačmi sa predsa našiel aj taký, ktorý mal súcit a ktorý mal otvorené srdce pre poznanie Božej pravdy. On ako pohán teraz vyznáva verejne vieru v Krista, kým, čo je paradox, príslušníci národa, židovského národa, ktorému Boh poslal Mesiáša, čo robia? Žiadajú jeho ukrižovanie. Božím dieťaťom sa stal aj Petronius, pohanský stotník. A tak sa chceme pýtať, že aké je posolstvo pre mňa osobne, pre teba, sestra, brat, z tohto dnešného evanjelia. Aká je vlastne pôstna aplikácia? Ide o to, aby sme aj my mali pohľad upretý na Kristov kríž a aby sme aj my dospeli k takej viere, že Kristus je naozaj Syn Boží. A keď k tejto viere dospejeme, tak začneme sa na golgotské udalosti dívať úplne inak. Nebudú nám dôvodom k opovrhnutiu, ale k veľkej úcte. Už nebudeme musieť ako tie ženy oplakávať Pána Ježiša, ale budeme môcť prežívať veľkú radosť a veľkú vďačnosť za to, že Boh koná v Ježišovom kríži naše spasenie. A na záver vyznávame s apoštolom Pavlom, my však kážeme ukrižovaného Krista, Židom síce pohoršenie, pohanom bláznovstvo, ale povolaným aj Židom, aj Grékom Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Tak aj my, sestri a bratia, vyznajme aj dnes večer to, čo ten pohanský stotník Petronius, tento človek, bol naozaj Syn Boží. A skúsme to urobiť všetci. Skúsme naozaj, ako sme tu, vyznať to vyznanie viery, čo vyznal Petronius. Áno, tento bol naozaj Syn Boží. Povedzme to spoločne. Áno, tento bol naozaj Syn Boží. Amen. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme za Tvoj kríž. Ďakujeme za to, že v ňom sa nám dostáva odpustenia a spasenia. Ďakujeme Ti za to, že Ty si sa rozhodol dobrovoľne z lásky k nám ísť cestou kríža. Že Ty nám na kríži ukazuješ, aká je veľká Božia láska k nám, hriešným ľuďom. Ďakujeme Ti za to, že si toto môžeme v pôste tak nanovo pripomínať. Že nás miluješ veľkou láskou. Ďakujeme Ti aj za svedectvo Petronia, tohto rímskeho stotníka, v ktorom sa v dôsledku konania Tvojho Svätého Ducha niečo zlomilo. Zlomilo v jeho srdci, že zrazu inakšie sa díval na Teba, Pane Ježišu. Ďakujeme Ti za jeho svedectvo, že verejne vyznal vieru v Teba, že Ty si Syn Boží. A tak Ti ďakujeme za to posolstvo, že Ty ku každému človeku prehováraš. A že si praješ, aby každý človek bol zachránený a spasený pre Tvoje kráľovstvo. Uvedomujeme si, že aj možno v našich rodinách a medzi našimi priateľmi a známymi sú takí ľudia, ktorí Teba ešte nepoznajú. Ktorí ešte nevyznali vieru v Teba. A tak prosíme, aby si mocou svojho Svätého Ducha viedol ich srdcia a viedol ich životy k tomu, aby ťa mohli spoznať. A mohli ťa spoznať možno práve aj cez naše osobné vyznanie viery, cez našu službu a lásku k Tebe i k ľuďom. Ďakujeme za dar odpustenia, ďakujeme za dar Tvojho víťazstva a ďakujeme za nádej večného života. Tak sa vkladáme do Tvojich rúk a prosíme, vypočuj nás, keď takto spoločne ku Tebe voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.